Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Gitte Hededam.
Goddag, Gitte Hededam. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det er da i orden.
Jamen, det er så pænt. Er der Jamen, jeg ringer angående supertoilettet.
Ringer angående supertoilettet.
Ja, det er jo ikke mit ord. Det er et toilet omtalt i Odsherreds ugeavis her, som jeg forstår med indvielse på førstkommende fredag. Er det ikke korrekt?
Jo. 9. juli 10.30 er borgmester Thomas Adelskov.
Og han står vel 10.30 på fredag den 9. juni og er toppen af pyramiden i en lang, lang kamp for at få et ordentligt toilet til Gudmindrup Strand. Er det korrekt?
Lang kamp vil jeg nu ikke lige sige, fordi at lige præcis det der med ordentligt toiletforhold, det prioriterer vi meget for vores turister her i Odsa.
Nå, men har Socialdemokraterne altid været, altså har I hele tiden været på supertoilettets side, om jeg så må sige?
Ja. Det har vi faktisk. Men jeg tror, vi er medstifter af supertoiletterne. Ej, det handler faktisk om, at vi godt vil have en ensartet toilet.
Oplevelse. Nå, ja, type.
Nej. Type for vores turister. Altså, at det er noget ordentligt, det er noget pænt, det er noget, der falder ind i naturen. Altså, det er jo lige så vigtigt, at det ikke er en grim plastik og dims, ikke?
Der er ved grød grimme toiletter nok.
Og der jeg må er sige, grimme toiletter nok.
Jeg har set toilettet i avisen her i dag, og det er umiddelbart ud fra billedet et overordentligt smukt toilet i noget klinkbygget, noget der ligner noget pomoransk fyr eller noget. Jeg er ikke helt klar over typen, men det er noget en grov træsort.
Det er en træsort, som med tiden bliver grå.
Aha. Men meget smukt, og som ganske små, nærmest kikholdsagtige vinduer ud mod. Men det er jo heller ikke et sted, man kigger ud fra. Eller
nej, jeg skulle lige til at sige, det er jo ikke der. Man skal jo ikke bruge sin tid på et toilet til udsigt, vel? Nå. Der skal man gå ned på stranden, og der skal, altså, eller gå op i klitten. Sådan er det jo.
Og naturligvis. Op i klitten efterfølgende, men bare lige for at dvæle et øjeblik, det her er nummer 2 i rækken af Odsherreds, altså det som avisen så har døbt supertoiletter, men som bare i gåseøjne, som er det, man kalder
strandtoilet.
Toptoilet. Hvad kalder du det?
Nej, strandtoilet. Et strandtoilet.
Aha. Hvor ligger det først hen, og er det allerede indvidet?
Jamen, det er indvidet for et par år siden, og det ligger på Nordstrand.
Op ved Nykøbing?
Ja, op ved Nykøbing, ja. Og så er vi sådan begyndt at kigge på, om det næste ikke skal ligge nede ved koravlerne. Det vi lægger dem jo der, hvor at for det første vores gamle toiletter er nedslidt. Det skal vi ikke sige det, ikke?
Jo.
Og nummer 2, der hvor der kommer rigtig mange turister, der hvor vores rigtig gode badestrande er.
Ja.
Det er jo der, vi lægger dem, ja.
Og Gudmindrup Strand er vel en af perlerne, I også havde rent strandmæssigt?
Ja, absolut en af perlerne, og det er jo også fordi, at det er jo en fantastisk børnestrand, ikke?
Jo, og når du siger børnestrand, er det så fordi, at det er meget svært at drukne, eller hvad? Eller er der god sandkvalitet?
Der er for det første god sandkvalitet, og så tager det jo lang tid at blive rigtig våd, hvis man er voksen. Nå, og skal lige ud af have en dukkert. Nej, men det er jo lavvandet, det er ikke fint. Ja.
Men,
har du aldrig været der?
Jo, jeg kan love dig for, at jeg ved det, men jeg har bare altid hørt, at sanddopperne, altså stranden, eller sandkvaliteten ved sanddopperne, var den ypperligste i Odsherred.
Ja, okay.
Men det er jo altid en spørgsmål. Men lige for at dvæle op, altså det her toilet ved Gudmindrup Strand. Har man brugt erfaringerne fra Nordstrandsvej, altså op i Nykøbing, i udformning, eller er det samme toilet? Er det en kopi af det toilet deropfra?
Nej, det er ikke en kopi. For det første var der udsigtsplatform, eller er der udsigtsplatform på den på Nordstrand? Nå. Fordi så kan man se over klipperne, man kan klatre op, og så kan man stå og få en fantastisk udsigt ud over stranden.
Altså oven på toilettet?
Oven på toilettet,
ja. Okay.
Men det har vi ikke her, fordi det har vi ikke på Gudmindrup, fordi at så havde man kunne stå og kigge ned i naboens have.
Ja.
Og man kunne alligevel ikke kigge over klitterne, fordi klitterne der er højere. Så det er derfor. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at vi faktisk har lavet sms-koder på dørene, fordi at der er nogen, der ikke sådan, der synes, det er dødshyggeligt at lave herværk. Ja, det er smadret ærgerligt.
Ja, og det er, men det er jo en klassiker blandt offentlige toiletter, det er jo altså, at notorisk ramt af hærværk som noget af det allerførste. Nogle gange kan de jo stå måske 3 kvarter efter opførelsen, og så ligner det lort.
Ja,
men der har man gået ind her.
Jeg tror, det var 14 dage. Jeg tror, det er på Nordstrand. Jeg kan ikke huske, om det var 14 dage eller en måned. Det var i hvert fald sådan, hold nu op, mand.
Allerede efter så kort tid?
Ja, ja. Så nu er der kommet sms-koder på.
Men det er jo også en slange i paradis på et andet, altså et andet niveau, i det, at hvis man jo altså... Er det en app, man skal have for at komme ind på toilettet, eller er det...
Nej, det er en sms-kode, som står på døren.
Så man...
Altså, så man bliver guidet ind. Altså, det, jeg har jo ikke set det nu, fordi det er jo ikke indvidet.
Det er ikke indvidet.
Jeg har ikke været ude at se det.
Men du har været med i projekteringen, Gitte.
Jeg har været med i projekteringen, men hvad der lige præcis står på døren, det ved jeg ikke.
Min tanke er bare... Jeg har to tanker, det er angående. Den første tanke er, ikke alle har mobiltelefon, og hvad... Altså, der tænker jeg, Odsherreds seniorborgere måske ikke altid har adgang til mobiltelefon. Og kan de så ikke komme på toilettet på Gudmundrup Strand?
Ej, kunne man så ikke sige til naboen, ej, må jeg ikke låne din telefon, eller sådan et eller andet? Altså, det kan man den vej rundt, kan man jo gøre det. Jamen, jeg synes, at det er super hammerende ærgerligt, at vi er nødt til at gøre sådan noget. Ikke? Altså, men hvad pokker skal vi gøre? Fordi at det kan jo også være, at toilettet var hævet af. Ikke? Altså, det er jo sådan nogle ting, der sker, ikke?
Selve toilettet?
Så man toilettet af, eller ja, eller laver, at man havde sit, det sidste havde man hævet nogle låger af, og jeg ved ikke, hvad der var for noget. Så nu er det her, nu må vi jo prøve det, altså. Man er nødt til at prøve noget nyt, og jeg synes selv, det er ærgerligt, at man skal rende rundt med en mobiltelefon på stranden for at komme på toilettet. Helt ærligt, men...
Præcis, men, og det fører mig frem til det andet spørgsmål, jeg har det sådan grund, nemlig, hvad så hvis de kriminelle har mobiltelefon? Hvad afholder så dem for at komme ind og lave hærværk ved hjælp af deres sms-kode?
Jeg tror nok, at man kan via sms-koden se, hvem har været inde, hvornår. Ja, sådan tror jeg, at det fungerer.
Ups, altså, det kan jo være...
Se, hvem der kommer ind. Det, ikke, ja.
Det kan
ja.
Være i konflikt med datalovgivning, hvis man
det,
på en måde lærer...
Jeg ved ikke, om man lærer det, men man kan i hvert fald se, at nogen har været inde. Ikke...
Hvis Anders Kjærhold fra Aflytte hører det her, så falder der brændende ud, fordi...
Jamen,
jeg tænker, man kan jo ikke se det uden at på en eller anden måde have lavet det, og hvis det er lavet, så er det overvågning. Og er det det samfund, I ønsker?
Nej, det er det ikke. Jamen, er det et samfund, hvor vi får ødelagt vores ting, vi ønsker?
Nej, men i valget mellem ødelagt toiletter og borgernes frihed, hvem er så stærkest?
Hvad synes du?
Ja,
nu spørger jeg den lige tilbage til dig.
Ja, okay.
Hvad synes du?
Jeg synes, at altså, når jeg gennemgår i teorien, fordi vi har ikke set det her toilet, det åbner først på fredag.
Nej,
det
har vi ikke.
Så er det et slaraffenland af lækkerheder. Altså, der er to handicap-toiletter, indrettet med WC, håndvask og bruser. Skydedør til toiletterne, åbnes med sms-koder, fremgangsmåden beskrevet ved dørene. Så er der pusseplads i det fælles forrum, som også indeholder en kørestol, som kan tages med til stranden. Der er etableret handicap-venlig de forbindelse fra parkeringspladsen og helt ned til stranden.
Yes.
Og så er der også placeret såkaldte molokker, som er affaldskontainere, der er sænket ned i jorden. Når jeg hører alt det her, så forstår jeg godt Odsherreds Kommunes ønsker om at beskytte det her. Men der er jo altså også hensyn til borgerne. Altså til deres ret til at kunne gå på toilettet, uden at komme i et kartotek, Gitte.
Ja, man kommer jo ikke i et kartotek. Hold nu op. Man vil gå ind og se. Jamen, jeg ved faktisk ikke engang, jeg ved ikke engang, hvordan de her sms-koder virker.
Mm.
Jeg ved bare, at man skal have en sms-kode, og så tænker jeg, så kunne man måske finde frem til, er jo ikke sådan,
ja.
At de sidder, at folk bruger ikke tid til at sidde og sige, nu er den og den og den og den og den ved på toilettet. Det gør vi jo ikke. Hold nu op.
Nej, I gør ikke, men hvem siger, at den næste kommunalbestyrelse, der kommer efter november i år? Det er jo sådan, det er med overvågningslovgivning. Det er ingen fare, så længe det er de gode, der er ved roret.
Ved du hvad, jeg synes, at vi skal passe på vores offentlige toilet.
Det
er den måde, vi kan prøve nu. Og så må vi se, vi er jo nødt til at prøve os frem for at passe på. Og så tænker jeg tænker jo også, men hvordan lærer vi hinanden, når vi skal passe på de ting, vi har?
Jeg er enig.
Og jeg synes, det er dødærgerligt, at man er nødt til at gå til at lave sådan nogle ting som det her. Men på den anden side, så tænker jeg, jamen jeg vil altså også gerne passe på det her toilet. På de her toiletter på den her måde. Men det er det, vi prøver nu.
Og jeg forstår frustrationen. Hvordan henstår toilettet på Nordstrandsvej som en ruin nu? Eller er det,
nej, vi har jo måttet få nye penge på at få sat det i stand igen, men det er da ikke lige så lækkert og flot, som det var. Ikke?
Altså, men der er der stadig adgang, altså konventionel akustisk adgang.
Jeg ved det faktisk ikke.
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke.
Ved du hvad, det skal du heller ikke hænge op på. Det her er en spændende, det er en spændende historie, og jeg glæder mig meget til indvielsen på fredag.
Jeg skulle lige til at sige, kommer du?
Jeg vil i hvert fald dække det indgående, det kan jeg love. Jeg kan ikke love, at jeg kommer, fordi det der er, altså, jeg sidder
og jeg synes, at det kunne være super hyggeligt.
Jamen, jeg vil heller ikke afvise
dig.
Jeg vil bestemt ikke afvise dig. Kom an på mere.
Gitte. Nå, okay.
Nej, jeg vil ikke afvise det. Jeg er meget interesseret. Man skal aldrig love noget, man ikke er helt sikker på, at man kan holde. Og jeg, det er min eneste fridag på fredag. Men altså,
okay.
Det er også der, man skal afsted, jo.
Ja, det er jo der, man skal tage til stranden, ikke? Ikke med ungerne og konen.
Pas på, at man ikke falder i molokkerne. Det er jo en anden oplagt fare. Det er jo en underjøvet skraldespand. Ved du hvad, det her, det er...
Må jeg godt sige noget?
Ja.
Du kan ikke komme ned i de molokker. Det er bare sådan fedt.
Det kender du ikke mig, hvis jeg vil ned i de molokker. Nej, du har sikkert ret, men tusind tak. Og forløbe, held og lykke. Vi tales ved.
Det gør vi. Godt. Tak for nu. Hej. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppe på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
Kompisar! Det er den 6. juni, og det er i dag Sveriges nationaldag. Den har de fejret lige siden helt tilbage i det herrens år 1983, hvor de energiboostede deres flagdag, det såkaldte svenske flaggansdag, og flagdagen stammede helt tilbage fra 1915 flot, hvor den svenske grosserer Nils Ljunggren, der vel sagtens havde et stort parti svenske flag til overs, foreslog den i et indlæg i svenske Dagbladet, på samme måde som de skotske kilts til mænd jo heller ikke var en ting, før en eller anden skotsk stofgrosserer fra Edinburgh kom til at købe for meget krasseuld hjem i begyndelsen af 1800-tallet. Men altså, tillykke Sverige. Tillykke til Bjørn Borg, som jo tilfølgelig fylder 61 år i dag. Hvor er det svensk? Tillykke med jeres land, og tillykke med de besatte områder i Skåne, Halland og Blekinge, samt øen Ven i Øresund. Godt arbejde med svenskificeringen efter nederlaget i 1658, hvor 10.000vis af danske skåninger måtte flygte over sundet, mens deres hjem blev overtaget af svenske indvandrere nordfra, og de tilbageværende danskere blev forsvensket med en damphammer og forbudt at tale dansk og synge dansk og lære dansk og tænke dansk, og alle byer og veje og navne blev forsvensket med magt, således at hvis du var Jørgen Hansen fra Lyngby før, så blev du til Jørgen Hansson fra Ljungby nu. Og godt arbejde med hjernevasken af de moderne svensker, der jo stadig tror, at det hele foregik ret fredeligt. Som en gæst her i Fede Abes Fyraften for eksempel sagde i sidste uge. Og tillykke til Jean-Baptiste Bernadotte, svenskernes importerede franske fidus, der som svensk kronprins tvangsudskrev skånske bønder til krigsførelse i 1811. Og der 1500 skånske bønder samme sommer demonstrerede i byen Klogerup i Skåne, åbnede den svenske hær ild mod dem og dræbte langt over 100, hvorefter de fangede resten og halshuggede 20 af dem på Stortorvet i Malmø i skyggen af rytterstatuen for krigerkongen Karl den 10. Gustav. Det var den 15. juni 1811. Det er kun 206 år siden. Så tillykke til dig, Karl den 10. Gustav. Du vandt, og vi tabte. Og I fejrede jo den her etniske udrensning helt op i 1900-tallet med marcher gennem Helsingborg og Lund og Malmø med blonde svenske piger i lange kjoler og flag over det hele. Det må have set fortræffeligt ud på Stortorvet. Tilgiv, at en smule mundvand flyver fra min mund i retning af deres krigerhest Karl den 10. Gustav, når jeg går over Stortorvet i Malmø. Tilgiv, at jeg er så lille, at jeg endnu ikke helt har glemt, at I skød os og halshuggede os og tvang os til at synge godnatsange for vores børn på jeres sære sprog. Undskyld i 10 millioner overfolk. Og lad os da dvæle ved det nederlag i 10 sekunder.
alt er ikke galt. Rosenrygget Tornskade er i dag set ved Grenå, og de lokale fugleentusiaster er henrygte. Og så er det Robert Scotts 149-års fødselsdag i dag. Et år til den store 150-årsdag. Ja, han døde som bekendt den 29. marts 1912, 100 år efter den svenske Klogerup-massakre, på vej hjem fra det mislykkede kapløb mod Sydpolen. Og der var det jo nordmændene, der vandt. Iskolde Roald Amundsen, der som det første menneske nåede jordens sydligste punkt den 14. december 1911. Og så kom Scott og hans fire mænd dalrende 4 uger senere og opdagede, at der allerede stod et norsk flag. Altså, forestil jer et øjeblik den skuffelse. At have kæmpet og slidt og pisket den ene slædehund efter den anden til udmattelse i jagten på udødelighed og ære, og så kommer man 4 fucking uger for sent. Og så bliver man slået af en nordmand. Og de døde jo hele bundet på vej hjem. Ja, egentlig døde de jo allerede den dag, de så det flag. Men selv døden kom forsinket til dem, kan man sige. Et par dage efter turen hjemad var indledt, så døde den første af de 5. Og efter yderligere 5 dages march mod havet, forlod den anden af de 5 teltet med ordene: I'm just going outside, it may be some time. Fordi hans fødder var frosne, og fordi han havde fået nok, og fordi han vidste, at han ikke ville holde længere. Og til sidst gav de sidste 3 op og lagde sig bare til at dø. Scott skrev sin egen og ekspeditionens nekrolog i sin dagbog, mens han lå og ventede på døden med vinden hylende uden for teltet. Han skrev: vi tog risici, men vi vidste, at vi tog dem. Omstændighederne er kommet imod os, og derfor har vi ingen grund til at klage. Men vi bøjer os til forsigtighedens vilje, fast besluttet på at gøre vores bedste til det sidste. Havde vi levet videre, ville jeg have haft en fortælling at fortælle om hårdhed og udholdenhed og mod hos mine ledsager, som ville have rørt enhver englænders hjerte. Nu bliver det i stedet disse uslebne noter og vores døde kroppe, der skal fortælle fortællingen. Og så døde han. Og de ligger der stadig, for deres sidste sejr, for deres sidste lejr, blev også deres grav. Så tillykke, Scott. Du tabte også, ligesom vi gjorde. Og til sidst, når døden panker på døren og siger, nu er livet rendet ud, der taber vi alle. Selv svensken. Og tillykke med det.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvor vi er i gang, og godt i gang, har jeg fornemmelsen af, med vores 24. program. Det er på vej mod den store 25. Og det er jo i morgen, at vi har det første jubilæum på det her program, altså 25-programsjubilæet, hvor jeg har kæmpet, må jeg sige, en kamp, som jeg har tabt, for at vi skulle have sådan noget med highlights og noget, men nej. Men det er også godt at se fremad på 25. Men det, som er et stort highlight ved det her program, og som er, og jeg behøver næsten ikke at sige det mere, hvis man har hørt det her program før, så ved man, hvad highlight er. Det er konceptet Manden på gaden, og det er ikke et koncept, det er en kvindes værk. Det er Kamma Hansen, som går ned hver dag, når det her program starter kl. 17.00. Starter 17.05, hun går 17.00. Ud og finder manden på gaden. Det kan være kvinden på gaden. Det kan være hvem som helst, bare det på gaden. For at høre, hvad rører der sig derude. Og for vedkommende med op igen, og det er i 23 programmer. Godt, godt. I går, vil jeg sige, havde vi en lidt mærkelig episode med to mænd, som forsøgte at snyde mig, ved at de udgav sig for at være far og søn, fordi det var fars dag, og det blev lidt akavet. Men jeg havde fornemmelsen, at vi endte godt. Og i dag er så dagen, hvor det skal vise sig, om Kamma kan komme over den første egentlige krise i hele det koncept, nemlig snyd fra manden på gaden. Og jeg kan se, der er... Goddag, du sidder her. Goddag.
Hej.
Og hvor er det pænt, at der er kommet.
Hvad tak, hedder fordi du? Jeg måtte komme.
Jeg hedder Per. Hej, Per.
Ja.
Per, du har lige været manden på gaden.
Det har jeg.
Hvorhenne var du henne, da Kamma fandt dig?
Jamen, jeg gik på en plads hernede ved Jammers Plads, og så kom den her skøn kvinde og spurgte, om jeg ville med herind.
Og var du umiddelbart angst eller medvillig?
Jeg var medvillig.
Var du det?
Absolut.
Men er du på vej fra noget mod noget? Har du et tidspres hængende?
Ikke specielt, men alligevel lidt. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Så.
Du har fyraften?
Simpelthen.
Hvor er dit arbejde, hvis jeg må være så fri?
Den store bygning lige overfor her, som hedder Realdania.
Du arbejder i Realdania?
Simpelthen.
En af de mest velhavende fonde i Danmark?
I en forening.
I en forening. Og allerede der har jeg blotlagt min uvidenhed. Men nu bliver det også meget tekst, men lige ganske kort. Forskellen på en fond og forening er, at I...
Nej, man kan sige, at vi opfører os meget som en fond.
I opfører
os
som en fond.
Man kan blive medlem, hvis man besidder ejendom, og så, ja. Og så kan man.
Ja. Men de penge, som jeg går ud for, du er med til at administrere, ja, hvad er din funktion i Realdania?
jeg hedder programchef, eller jeg har titel af programchef, så jeg kan være med til at finde ud af, hvilke projekter og ting, vi skal støtte.
Så kan jeg gøre mine hoser grønne? Det kan jeg selvfølgelig ikke gøre, fordi der er flere. Men i fald, at nogen skal gøre deres hoser grønne, så skal de gøres grønne over for sådan en som dig.
Ja, det kunne godt.
Uh-huh. Ja. Når du er programchef, har du så et bestemt ressortområde?
Ja, jeg arbejder med det sociale og sundhedsmæssige område.
Det vil sige, at du bestemmer, hvilke projekter inden for disse områder, der i samråd med andre skal bevise penge til?
Ja, i samråd med andre. Det er klart. Så er jeg i hvert fald med til at prøve at kvalificere, hvilke vi synes, der kunne være gode at støtte og give mening at støtte.
Og hvad har du haft nogle sager i dag, som du udtalte om, som er interessante?
Nej, jeg synes ikke, jeg har nogen, jeg sådan kan udtale mig om på den måde, men fordi, nej, det har jeg ikke.
Men historisk set, hvor har Realdania sine penge fra?
Jamen, vi har pengene fra, hvad kan jeg sige, i sin tid, der... Åh, det er meget teknisk.
Ja.
I sin tid, der...
Men det var noget med nogle penge, som skulle have været uddelt til nogle husejere.
Ja, det kunne de så ikke blive. Det kunne de så ikke blive. Og derfor så etablerede man Almennyttig Fond, som så er en forening, eller en forening, der administrerer de her midler.
Men det var nogle husejers penge, som var samlet sammen, som ikke kunne gives tilbage til dem af teknisk årsager. Men ja. det var mange små... Begge, der udgjorde en stor ro.
Ja.
Har du nogen idé om, hvor mange penge I har lige nu?
Ja, på den gode side 20 milliarder i fondskapital.
Og ligger de simpelthen som penge på en bankbog? Eller er de placeret i ejendommen?
De er placeret i forskellige værdipapirer osv., så det giver et afkast, og det er det afkast, der betyder, at vi kan dele penge ud til forskellige initiativer og projekter rundt i Danmark.
Og inden for social- og sundhedsområdet, hvad har været de store historiske whammer der?
De store whammer? Jamen, det vi sidder og arbejder med lige nu, kan jeg sige noget om. Vi har et initiativ, hvor vi arbejder med, vi kalder det, eller har titlen Rum og Fællesskaber for Ældre, hvor vi prøver sammen med nogle private og nogle almennyttige parter at udvikle nogle seniorbofællesskaber rundt omkring i Danmark, så seniorer og ældre får nogle nye rammer eller nogle nye måder at kunne bo på.
Ja. Mm. Og laver I så eller betaler I husene, eller betaler eller I nogle folk for at finde på nogle hus, eller tegne nogle hus?
Ja, vi prøver at udvikle nogle nye måder at bo på i de her fællesskaber.
Man kan ikke bo på så mange måder, Peter.
Ja, man kan godt.
Der er seng, og så er køkken.
Ja, det er rigtigt. Men det kan godt stå på mange måder. Jeg tror, du kan komme ind i mange forskellige rum med senge og møbler osv.
Når det er ældre, så skal det være et plan.
Ja.
Jeg har allerede udviklet det hele.
Ja, du må blive ansat over. Ja. Der er ikke andet for.
Men
man kan jo godt forestille sig, at fællesskaber kan se ud på forskellige måder. De kan være indrettet på forskellige måder. Det er det, jeg gerne vil prøve at udfordre. Og vi er jo meget forskellige. Det er jo ikke sådan en homogen størrelse, det her seniorer. Det er jo mange forskellige mennesker, vi taler.
Men er det et forsøg på at få ældre til at være sammen med nogen, som ikke er ældre? Altså sådan noget med...
Nej, det kunne det også være.
Ikke
men det handler om, det er i virkeligheden at sige, der er mange mennesker. Når de bor sammen, så siger vores undersøgelser, at folk har en meget høj livskvalitet. Altså ja. Man er faktisk rigtig glad, når man bor sammen med andre.
Og især, men mindre, det er nogen virkelige ting.
Ja, hvis man ikke har noget, så er det skidt.
Ja.
Men de fleste seniorer, der bor i seniorbofællesskaber, de har en meget høj livskvalitet. Så, og der er ikke særlig mange boliger til rådighed i dag, og der er rigtig mange, der efterspørger det. Og okay. Det giver så mening, at vi prøver, og han er sagt, at pushe den dagsorden.
Men er det så sådan en københavner-ting med, at de gamle gerne vil bo sammen?
Nej, eller? Det er over hele landet. Okay. Og vi undersøger det, så er det
ikke mange, alle steder. Men i år er faktisk mange bofællesskaber.
Det er nemlig det.
Men har de... okay, og når du siger seniorer, er det så fordi, at man har vedtaget, at man siger ikke gamle?
Ja, det kan man godt, men seniorer, det dækker sådan meget bredt. Vi plejer at sige, det sådan plus 50-55 år op efter. Og hvis du spørger ind i 50'erne, så vil de identificere sig med at være seniorer. Men kommer du over 60 eller 65, så er det okay.
Hvor gammel er du?
Ja, jeg er 56.
Jeg er 53.
Ja, der går
vil du hedde senior?
Nej, jeg siger, jeg kan godt vinde nogle år i hvert fald.
Jeg vil meget hellere være gammel, end jeg vil være senior.
senior er
noget mest cigarillasagtigt.
Ja, men vi øver os også på at finde et andet navn. Det er ikke så nemt.
Ja, men nu vel, så man er allerede i Realdanias optik senior, når man er over 50?
Ja, men det er jo ikke kun noget, vi har fundet på. Pas på. Men det er bare for at sige, at hvis man gerne vil bo i sådan et seniorbofællesskab, eller sådan et bofællesskab med seniorer, så skal man tænke sig om i god tid, fordi man kan ikke lige flytte ind i dem. Der er stor efterspørgsel på dem, så man skal måske gøre sig de overvejelser i 50'erne, for så flytte ind, når man er omkring 60.
Nå, nu får jeg 60 år. Det er egentlig ikke...
Det er kompliceret verden, vi lever i.
Men nu vel, og det er en værdig sag, fordi mange gamle, i hvert fald i København, jeg ved ikke, om det er sådan noget, men de bor jo meget alene, og sidder man der og hænger.
Ja.
Men det kan man jo også gøre i et bofællesskab, selvfølgelig. Men det er svært.
Ja, det er meget svært.
Okay, så det med til, så de penge, de 30 milliarder, bliver brugt...
Nej, det var så ikke helt 30, men skidt nu det.
20.
Ja, godt og vel.
Det flimrer lidt efter de 10.
Ja, det er det.
Men nu vel, 20 milliarder, de bliver forsøgt, men kun afkastet, således at det altid vil være 20 milliarder i Real Danias.
Ja, men vi da forsøger at få flere, for de penge til at blive til flere, så vi får et større afkast, og dermed har flere midler at dele ud af.
Når du så er fri, og du er fri nu, så tager du hjem. Hvor bor du hen?
Jeg bor oppe i Værløs.
Og har du, er der en familie at flytte hjem til?
Ja, der er. Jo, det er der. Ja.
Kone og børn?
Ja, i hvert fald. Ja, men børnene bor ikke lige der, hvor jeg bor nu.
Hvor gamle er de?
Er de 30 og 26.
Wow, så du har... Nå, men det er jo... Ja, 30, ja, så du har fået, da du var 25-26 år.
Sandt.
Og er det børnens mor, du bor sammen med?
Jep.
Og så
en kat. Det er ikke uvæsentligt.
Men er det en kat, der kan bruges noget?
Ja, det er svært at svare
på. Har den en funktion?
Nej, det er nok ikke helt så meget.
Men er der mulighed for
det? Det er der. Det kan jeg så skrive.
Det er der simpelthen.
Ja, og det er den sådan god til at fange, men også slippe løs igen. Det er lidt dumt en gang imellem.
Men den har en eller anden form for funktion, fordi kat, ja. Hvis du kat...
Den er jo nummer to i hierarkiet.
Ja, altså, lige under...
Først konen som mig, eller så katten
så
som
mig. Og er det et villa, rækkehus?
Ja, det er sådan et lille klyngehus. Ja, lille parcelhus.
Nå. Og hvor længe har du været i Real Dania?
I 3 år.
Og det er jo ikke meget. Hvad har du lavet før?
Der var en anden fond, som... Jo, nu er jeg jo ikke en fond i en forening, men det var en fond. Der var noget, der hedder Lokalejningsfonden, som laver kultur, fritid og idrætsbyggeri.
Så det, at du bliver projektchef...
programchef,
undskyld. Ja. Det er en forfremmelse frem for det andet, du havde?
Ja, det ved jeg. Der var jeg udviklingschef, eller... Ja, så det...
Men hvad er den næste skridt i hierarkiet i Real Dania efter programchef?
Altså, der er kun direktør tilbage. De er så dygtige, så det
har jeg... Er du lige under direktøren?
Det er vel egentlig.
Hvor mange programchefer er der?
5.
Så I er de 5 musketerer?
Ja, det kan du sige.
På den måde, at det er jer, der forvalter midlerne. Ja, i samråd altså, med alle mulige andre, selvfølgelig.
Ja, det er meget vigtigt at sige.
Men Per, der skal stå din underskrift på bevilling.
Nej, eller direktørens, det er sandt.
Hvad siger du? Nina gestikulerer, undskyld, det er fordi, der bliver gestikuleret ud fra teknikken, og jeg kan ikke forstå... Nej, Nina siger ikke noget, for jeg nu har
ved. Nej.
Undskyld, Per. Det er nogle gange, det er, fordi det her er jo et program, der bliver nogle gange strikket sammen, mens vi flyver.
Jeg forstår.
Det er Sveriges nationaldag i dag.
Ja, det har jeg forstået. Var det vores.
Ja, i går var det vores, og den er jo lidt mere nedtonet.
Det må man sige.
Men der er svenskerne noget mere bombastisk. Har du nogen tilknytning til Sverige på nogen måde?
Jeg er kommet meget i Sverige.
Ja.
Faktisk en af de der berømte Ødegård har været i familiens besiddelse igennem mange år. Men det er mange år siden, men der er jeg kommet meget i Sverige. Holder meget i Sverige.
Jamen, det er da også vidunderligt land. Lå Ødegården i de gamle danske lande?
Ja, det lå lige op ved Elmhøl. Det er vel lige på kanten.
Ja, men det er jo der grænsen mellem Skåne
et eller andet, det vi ikke kan huske.
Og Sverige.
Ja.
Men den er mistet?
Den er solgt, i hvert fald.
Nå.
Der skulle ny... Ja, vi skulle noget andet.
Og så der er kun huset i Værløs?
Ja, så er et sommerhus oppe i Liseleje.
Nå, okay. Men jamen, det er bare, jeg synes, det er meget ydmygt. Jeg havde forventet større besiddelser fra en programchef i Real Dania.
Ja, men jeg er et ydmygt menneske.
Ja. Er det arbejde, du vil have, indtil du bliver pensioneret?
Ja.
Og det lyder enormt sjovt at kunne være med til at bestemme, hvad pengene skal gå til. Men hvis det så i virkeligheden er sådan, så du ikke rigtig kan bestemme, så kan det være meget frustrerende.
Nej, men det er jo sjovt af at udvikle det sammen med andre, ikke kun dem i realiteten, også dem, der søger osv. Det er det, der er sjovt.
Nå, men også det, der man kan sidde og sige, det der har jeg været med til at lave. Og det må være enormt sjovt.
Det er det.
Jeg kender en, der har en motorfabrik på Ærø.
Mm.
Og nu ved jeg ikke, om det er decideret af et socialt projekt, men hvad skal man gøre, hvis man har en motor, altså eksempelvis en motorfabrik på Ærø, og har købt den og tænker, shit, hvad skal jeg gøre? Hvordan kalibrerer man et støtteegnet projekt?
Det der lyder sådan lige lidt ud fra skiven.
Nå, men der er mange ældre på Ærø.
Ja, det...
Der er næsten ikke andet stort set. Ja. Og socialt er det jo lavindkomstområdet.
Også det.
Og der er brug for samlingssteder.
Men altså, det bedste, man kan gøre, det er jo ret henvendelse og sige, at man har en god idé, og man kunne tænke sig at være med til at ændre på de, hvad skal vi sige, den bygning eller de forhold, der er på det pågældende sted. Så må man jo tage en snak om, hvad det er, der skal til.
Og det primært skal taget fungere, fordi jeg kan indskrive, det regner ned ret meget.
Det er et godt sted at starte. Vi er jo ikke sådan lige på renovering, sådan, der må godt ske noget nyt i de bygninger også.
Men hvad er det gode, altså, hvad er de gode buzzwords? Altså, hvad skal man sige for at kunne vække din interesse?
Men altså, det vi arbejder meget med, det er jo livskvalitet gennem det byggede miljø. Så det gælder om at prøve at skabe nogle bedre rammer for de mennesker eller de situationer, der er gennem det byggede miljø.
Og jeg kan lave et ældre kollektiv, en motorfabrik. Det bliver sgu langt hårdere.
Måske ikke. Det er måske bare din fantasi.
Eller, ja, det er nok den begrænsede fantasi.
Det kan være.
Skal du i ældre kollektiv, når den tid kommer?
Ja, jeg ved det sørger mig ikke rigtigt. Jeg tænker meget over det.
Hvorfor er du ikke sikker?
Nej, det handler om, at man kan byde noget til fællesskabet og gider fællesskabet og sådan noget. Jeg gider godt fællesskabet i nogle rammer, men at bo... Jeg ved det ikke. Jeg er svivl selv.
Har du været i kollektiv som yngre?
Niks.
Jeg har boet i kollektiv i cirka halvanden måned i Aarhus under uddannelsen, og blev smidt ud, fordi jeg ikke gav energi nok til fællesskabet. En dyb mistro til bofællesskabet har jeg næret lige siden.
Ja.
Så jeg kan love dig, at det sidste sted, jeg vil flytte hen, når jeg bliver svagelig, det er hen at være under.
Jamen, det skal være, før du bliver svagelig. Det er en meget vigtig pointe, fordi det skal ikke først flytte, når du får svag. Du skal jo ind og være et aktiv og være aktiv i det der fællesskab.
Jeg skal først flytte derhen, når de skal køre tingene ind på bakken til mig. Nej, men jeg tænker bare, det der med at skulle underlægge sig fællesskabets vilje i en alder af 60-65, det kan altså godt være... Noget af et hak i
tiden. Det tror jeg også, det er. Men til gengæld får du en masse foræring. Du får også en masse hjælp til en masse ting. Hvis du ikke kan finde ud af det ene eller andet, så kan det være, at naboen kan, og dine IT-problemer, den kan du måske få løst af en anden i
fællesskabet.
I fællesskabet. Og det kan også være, at du ikke kan gide at købe ind en dag, eller har brug for hjælp til at købe ind, så er der også noget, der klarer det for dig måske.
Men glæden, Per, kan du ikke forestille, når du endelig kan trække dig tilbage, og katten er død, og din kone er, og hun er sikkert meget sød, men I sidder der, så er en ting, man gerne har lyst til, fred og ro.
Ja.
Men det får du ikke. Du får et fællesmøde. Og nu, Per, du har ikke gjort ordentligt rent rundt om kogepladerne, og det skal op på fællesmøde.
Jeg ved ikke, om det ryger på et fællesmøde, men det er klart, det er nogle af de udfordringer, man skal gøre med sig, om man gider det eller ej. Men der er 80.000, 100.000 danskere, sådan plus 55, som efterspørger seniorbofællesskaber.
Det er jo vanvittigt.
Ja, det er faktisk ret højt tal. Så der er rigtig mange, der vil noget derude. Det kan godt være, at du og jeg ikke lige er... Men vi må ja,
så jeg tænker... ender... Nå, men det er jo et skrækscenarie. At vi ender jo muligvis der, hvad end vi ved det eller ej, hvis det er normen om 20 år.
Jo,
alle vil have det, alle laver det, så sidder man der, du skal da i bofællesskab. Nej, og så er man lidt dement, og så ryger man derind igen.
Ja, det er jo mere plejebolig, men det er sådan... Men du skal tænke, i 2040, der vil cirka 1,5 millioner danskere, de vil være over 60 år.
Ja, og vi så tog nogle af dem, ikke?
Vi er nærmere
Men det er også der, vi skal have de fede boliger ude af vandet, eller sådan noget.
Ja, det kan
Du skal hjem nu.
Nu tager jeg hjem.
Ja. Er det med bil eller offentlig transport?
Jeg tager det offentlig.
Det er godt.
S-banen.
Så det tager halvanden time?
Nej, en du halv time. En
halv time?
Ja.
Og skal du lave maden i aften, eller det?
Nu tror jeg, det bliver min kone.
Okay.
Nu har du taget min tid, jeg skal lave mad i.
Jeg er glad for, at jeg tog din tid. Ej, jeg er meget glad for, at du gav mig din tid. Og held og lykke med programmerne.
Ja,
men... Du har forvalt de 20 milliarder i visdom.
Jeg skal gøre mit yderste, jeg lover det.
Nå, tak. Og tak. Kør forsigtigt.
Tak.
Ja, det er Finn.
Goddag, er det Finn Bøj Bøjl?
Ja.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg trænger mig på. Det er kun, jeg ringer angående annoncen i Gul og Gratis med brostenene.
Nå, ja.
Er de stadig på markedet, om jeg så må sige?
Jamen, det er det nemlig, ja.
Jeg kunne godt være interesseret, men jeg er lidt forvirret umiddelbart, fordi... Du skriver, brosten gives væk kroner 5.
Ja, men hvad var der en 12 stykker?
12 stykker nævner du i annoncen, 20 gange 15 centimeter. Det er jo en velvoksen brosten.
Ja, det er jo ikke de små successtenen, det er jo brosten jo, hva'?
Præcis, det er de originale.
Ja, de originale brugte og alt det der, Jeg har været hen og lavet noget trappeværk, og så er der blevet dem til over, så det er svært lige, for det er præcis, hvor meget der skal til. Og så får jeg på dem væk. Men i en 50'er, så er det bare dine.
Men ja, det er måske lidt voldsomt med alle 12. Vil det være muligt at købe to i starten, bare for at se, hvordan de gør sig? Og så kunne jeg eventuelt vende tilbage med
hvor
de sidste.
Hvor bor du henne af?
Jeg bor på Østerbro i København.
Ja, ved du hvad, jeg er på Fyn,
jo. Jo, men jeg skal da nok betale porto, tænker jeg.
Nej, det er det ikke til at mærke.
Kan man ikke det, tror du?
Nej, de vejer 20 kilo stykker som ugen næsten.
What?
De er rasende. diktum.
Ej, det... Åh, det havde jeg ikke taget med i betragtning. Så skal jeg jo forbi Fyn. Jamen, det kommer så ikke... Jeg kommer ind imellem over Fyn. Hvorfor Fyn er du fra?
Hvad for noget? Er det Kerteminde?
Åh, oh, Kerteminde. Ja, det bliver jo ikke meget bedre. Er du fra Kerteminde?
Nej, ikke direkte. Jeg har boet i andet sted på Fyn, noget der hedder Vissenbjerg.
Åh, Vissenbjerg. Ja, det,
ja. Kender du lidt til det?
Ja, ja, jeg har da været der nogle gange. Men Kerteminde, ja. Det er ligesom, det er lidt, så man rykket frem i verden i forhold til Vissenbjerg. Er det ikke sådan?
Jo, det kan man godt sige, at vi rykker ud til vandet, der bor tæt ved rigtig idylliske hernede. Vi har en lille gade, der hedder Fiskergade, vi bor, ikke?
Hvad har I en kage, der hedder Fiskergade?
En lille gade, ja.
Nå, en gade, undskyld. Jamen, det er forbindelsen, undskyld.
Har du noget med hørefejl?
Ja, nej, men det er fordi, nogle gange, den her forbindelse, den er ikke optimal.
Hvad var dit navn, det var?
Anders Lund Madsen.
Er det sådan dig, der er lidt kendt i radio og sådan noget?
Ja, ja, lige præcis. Jeg ringer også ind fra Radio 24/7.
Jamen, jeg tænkte nok, fordi 24/7, den hører jeg jo hver dag ved
netklubben. Ej, så er du en lytterfind.
Det kan jeg godt sige dig,
ja. Så endelig har du mulighed for at få noget for dine licenspenge, fordi at nu, allerede ja. Nu går jeg ind og siger, jeg køber 2 brosten, og jeg henter dem næste gang, jeg kommer forbi Kerteminde. Men du skal selvfølgelig have dine penge nu.
Nej, du kommer bare. Hvornår kommer du i nærheden af os til overfordringen?
Jeg skal have min datter på... ved du hvad, jeg skal have min søn på efterskole her lige efter sommer. Det er over på Vestfyn. Så kommer jeg da lige hjem. Og ja, så kan jeg jo tage dem på bagvejen.
Når du når til Middelfart, eller når til Nyborg, så er det jo ikke rart fra Nyborg. Her til dag er det 17 km op mod Kerteminde, og så kan du så fortsætte via til Vestfyn, eller ingen moden til, eller hvordan det passer dig.
Ved du, om der er mulighed for opladning af elbiler i Kerteminde, fordi jeg har en elbil?
Det ved jeg ikke. Kører du i sådan en Tesla, eller hvad sådan noget?
Det er bare sådan en, men der skal jo bare have noget strøm uden at...
Ved du, det finder jeg ud af. Det plejer at lave motorvejen hjem. Det ved jeg simpelthen ikke.
Fint, det skal ikke hænge på dig.
Jeg kan ikke give dig strøm,
for
det er
et
specielt stik, I skal have.
Ja, det skal du heller ikke. Så ender det med at blive tilsætning for dig. Så skal du give strøm og 5 kroner brostene og
altså, du skal bare komme, og hvis du vil have 5 eller 7, så tager du også bare det. Men jeg ved ikke, hvornår det kan passe. Hvis du siger det først efter sommerferien, så er det tid til.
Er det for sent i forhold til dig?
Nej. Og så skal jeg bare lige have dem sat væk, jo. Det er bare for at frutte op. Jeg har sådan en lille hyggelig gårdhave, og der skal vi ikke have alt for meget stående. Sådan en 200 kvadratmeter have, ikke?
Gud, har du selv? Har du anlagt en hel have?
Næsten det hele selv, ja. Med højbæg, og du skal komme og se det. Det kan godt sige dig. Vi har en lille pavillon eller sådan en oase i også. Ja, det er simpelthen super.
Er det fordi, at hvordan har du tid til? Har du arbejdet ved siden af også?
Ikke mere. Jeg er stoppet. Jeg har været i Danske Bank i 45 år.
45?
Så synes jeg, nu var det tiden at sige stop, så det gjorde jeg for et par år siden.
Vil du have fået et guldår, hvis du er blevet 5 år mere?
Ja, det kan godt være, ja. Men det går nok alligevel. Jeg klarer mig jo.
Har du nogensinde i løbet af de 45 år været udsat for et bankrøveri?
Nej, ikke direkte. Jeg har været nogle afdelinger, hvor der har været det, men jeg har ikke selv lige været det. Nej, heldigvis.
Ja, det er nemlig heldigt.
Der har til gengæld været ude for skyeri, hvor herinde blev dræbt i forbindelse med noget fest og noget halvbal og sådan noget.
Nej.
Det kan jeg godt sige, det var frygteligt at deltage i, hvor sådan en jæger, en ung gut med en revolver, eller ikke sådan et jagtgevær gik rundt, og så skød alle mulige steder rundt.
Hvornår var det? Var det tilbage, da du selv gik til halvbal?
Ja, altså jeg sagde ved indgangen, at man kan se, at den kan stille i foreningen der.
Og det var det for længe siden?
Ja, det er mange år siden det her. Nu er vi jo nok 15-18 år siden, er vi der tilbage.
Nej. Og så sad du som kasserer i indgangen til halvballet?
Ja, ved indgangen der, ja. Og så pludselig så opstod der panik. Jeg kan godt sige, at de unge mennesker, det var frygteligt, og vi andre, vi kravlede jo lige under bordet og sådan noget. Og så,
går man anstigende med et jagtgevær? Kom han så anstigende med et haglgevær?
Ja, han var blevet sur, da hans kæreste var gået fra ham midt under halvbalget. Det så gik han hjem, og han sagde, at han kom tilbage. Det gjorde han sandelig også. Og så er vi gennem byen, der er sådan den lille by, der her Brobyværk, der har nok aldrig været der.
Jo, det har jeg. Brobyværk, der er en dejlig kro, der serverer ægkage, der har jeg spist den.
Det er nemlig rigtig nede i.
Ja, men jeg vil sige, det er ikke den mest avancerede ægkage, men det smagte godt. Men der sad du så til halvbal i Brobyværk. Han går hjem efter at have havlgivet og kommer tilbage. Er du på nogen måde? Er du i skudlinjen?
Nej, det er vi ikke. Heldigvis da.
For han affyrede nogen skud?
Hvad for?
For han fyrer noget af, eller når han bare true med det?
Nej, han skyder en person og rammer en bil, hvor den kuglen går igennem bilen, med dem, der ser inde i bilen, de når lige, og der når ikke at ske dem noget.
Wow.
Mærkeligt. Helt heldigt i hvert fald.
Ja.
Og så går han ned via hen mod hallen, altså efter han er gået op i byen, jeg tror, det er gået den, hvad har han gået den, 700-800 meter, så kommer op til hallen, og så er vi jo klar over, at der er noget undervejs, og vi får så ringe til politiet, jeg kan huske, jeg lå inde under et lille bord inde i køkkenet, hvor vi så havde kontakt til politiet, så kom de så også. Men inden han nåede at blive overmanden, så var han jo kommet ind i hallen, og der havde vi så en med i til festen, der var tidligere udsendt militærmand,
ja.
Og han fik ham overmandet. Og heldig for det, fordi han var jo helt fratten, altså han, jeg tror knap nok, han vidste, hvad han gjorde.
Men jamen, nåede han helt ind i selve hallen med sit...
Nej, han nåede det ind i forgangen.
Nå, i forgangen, ja, okay.
Ja, men det var så udenfor, han skød. Den, der blev dræbt, det var en, der kom kørende på cykel.
Og det var en tilfældig cyklist, der var cyklet?
Fuldstændig tilfældig ung gut på en 18 år, 17-18 år, ja.
Men var det så, var det dig, der ringede efter politiet?
Nej, det var det ikke.
Nå.
For der var nogen af de andre, der havde gjort det. Men efterhånden så bredt panikken sig jo selvfølgelig hele vejen rundt.
Ej, det var en forfærdelig situation, du ved.
Det var en slem en. Men jeg kan da huske, det var der i alle medier og alt sådan noget.
Jamen,
ikke,
det...
så ikke for at sige noget ondt om dem, men de var jo simpelthen på mærkerne der sammen og hørt nogle af borgerne i området, om de vidste noget, fordi så kunne de få en skilling, hvis de kunne fortælle noget. Og, jamen altså, sikker noget, ikke?
Jamen, det er ikke den smukkeste side af journalistikken, der viser sig frem i sådan nogle situationer.
Nej, det er det simpelthen ikke.
Men han fik han blev overmandet af militærmanden og i forhallen og kunne afløres til politiet, da de ankom.
Ja, nemlig ja. Og politiet, de kom sådan snigende derop, ikke? Men altså, der havde vi noget at få pacificeret ham ved hjælp af ham. Det han overmandede ham og satte sig simpelthen på ham, ikke? Og
han satte sig på ham? Sagt,
men det var, slemme situation, men heldigvis så har vi ikke været ude for noget. Efterfølgende er lignende hardt.
Jamen, det er jo det. Og der kan man se, hvor spinkel livet er, når det lige pludselig kan forsvinde.
Det kan
bedst, når man sidder og er kasserer i et halvt. Ja. Hvor er det heldigt, at det ikke skete for dig, Finn?
Ja. I splitsekund, så kan verden forandre sig, og vi kan blive helt anderledes. Det ved man aldrig.
Nej.
Men Anders...
tilbage til brostene. Jeg sender lige de 10 kroner nu med MobilePay, og så sender jeg dig en sms, når det begynder at nærme sig august. Jeg tror, det er 15. august eller sådan noget, men jeg skal lige være helt sikker. Og så kommer jeg forbi og henter, og tusind tak for dit
tålmodighed. Hvad for en efterskole skal han eller hun på?
Han skal gå på Vesterdal efterskole.
Vesterdal?
Den ligger over ved Middelfart.
Nå, det er deroppe,
ja.
Okay, ja.
Ja,
jamen, det er da bare en aftale.
Tak skal du have, og held og lykke med haven videre.
Godt på dem. Og hvis du får lyst til at have mere end de to, så får du dem bare også med.
Det er tak, ej hvor er det pænt af dig. Tak skal du have.
Ja. Selv tak, det var hyggeligt snak.
I lige måde, have en god dag.
I lige måde, godt hej. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mere kan det minde. Den 1. august i år skal lokalerne i Strandgade, hvor tøjeksperten har holdt til i rigtig, rigtig mange år, stå tomme. Hotellet ved siden af skal udvide, og det betyder, at der ikke længere skal sælges tøj der, hvor der har været solgt tøj i 131 år. Og det betyder så også et farvel for den mand, som har stået for det tøjsalg i mange af de år, og jeg har... Og der vil sige, der har vi simpelthen fået lov at ringe op. Og det vil jeg godt bede vores tekniske stab om at fortsætte det opkald nu. Fordi det er jo ikke hver dag, at man kan sige farvel til 131 års salg af tøj på samme matrikel. Der er til synligheden ringet til en faxmaskine. Eller det kan også være en af Odsherreds Kommunes overvågningsdroner, der slår ind. Det er jo sådan, at supertoilettet i Odsherred, der bliver indviet på fredag, skal være beskyttet med sms-koder. Det betyder, at kommunen jo altså fra nu af kan sidde og holde øje med, hvem der går på toilettet. Vi prøver igen. Det lyder også lidt som et gammelt modem. og så er det måske på tide.
Ja, det er Jørgen Tedsgaard.
Goddag, Jørgen Tedsgaard. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Jørgen, jeg ringer jo angående... ja, det er jo lidt trist. Jeg forstår, at butikken lukker, men den flytter, men den lukker på den matrikel, hvor I har ligget i rigtig mange år. Er det korrekt?
Ja. Ja, den åbnede i 1874.
Det er længe.
Og så er min oldefar, han åbnede den, og så overtog min farfar den, og så overtog min far den, og så overtog jeg den i 1970, og solgte den i 2005.
Og det er Tvedskov. Har den heddet Tvedskov i alle årene?
Nej, det har den ikke. Min farfar og min oldefar, de fødte Hansen. Jo. Men min farfar, han skiftede navn, og tror det var 1906-8 stykker, skiftede han navn til Tvedskov, fordi hans mor, hun stammede hen fra Tvedskov Hus og hen bag ved Østerborg.
Aha.
På bunden af Kalimint, der ligger noget det her Tvedskov Hus, og fordi dengang han havde butikken, der var der fire, der havde butik, der hed Hansen. Og der var en mere end ham, der hed Hans Hansen. Og så tog han så navnet Tvedskov, og så i de første 5-6 år, der hed han så Tvedskov Hansen, så smed han det så væk, og så har det hed Tvedskov siden.
Og det har jo været varemærket for det, man kan sige, østfynsk tøj i generationer, er det ikke korrekt?
Ja, det har det. Det har det. Jeg har jo faktisk haft den fornøjelse at sælge habit til jeg husker et par stykker, som har sagt til mig, at nu har vi købt tøj både af din oldefar og din farfar og din far, og så nu også af dig. Så det er jo egentlig meget skægt, sådan noget jo.
Men når de 131 år, 141, undskyld, det kan jeg jo lige regne.
131.
Undskyld, 131.
Det er solgt i 2005, ja.
Når de har lakker mod enden her, er det trist for dig at se den lukke og rives hjem? Det bliver blevet nærmest revet ned,
ikke? Jeg har godt på fornemmelsen, da jeg solgte til hotellet, at det var derfor, han købte, så det har jeg sådan set affundet mig med. Det, jeg sådan mere har tænkt på, det er... Jeg synes, det vil være meget trist, hvis et sted, hvor der eller en butik, som har eksisteret i så mange år, den lukker og forsvinder ud af byen, for eksempel.
Ja.
Og det gør den jo ikke. Den flytter op i den store bygning op i Langegade, hvor der i øvrigt har været solgt tøj fra i 75 år, fra omkring 1870'erne, og så helt op til, ja, det blev ikke så meget til sidst, men omkring 1960, der har der også været solgt herretøj. Det er sammen med manufaktur og dame og laner og dynebetræk. De har også solgt herretøj i den butik før, så det er ikke noget nyt, der kommer herretøj i den bygning der.
Men så er det jo et spørgsmål, om man kan flytte Tvedskov ud af Strandgade, men kan man flytte Strandgade ud af Tvedskov?
Jamen, det tror jeg godt, man kan. Fordi vi har jo markedsført os meget som tøjeksperten.
Ja.
Han blev tøjekspert i 1952, tror jeg det var.
Okay.
Så blev han tøjekspert, og vi har sådan set markedsført os som tøjekspert. Og de sidste år, jeg havde i butikken, der stod også mange gange mere Tvedskov, eller mere tøjeksperten, der stod Tvedskov. Og nu markedsførte sig som ren tøjekspert, så det med tøjeksperten, det har så været i... Det har været i over 60 år jo, så det er det, man flytter. Og det flytter med, det er der ingen tvivl om.
Det er jeg glad for at høre. Og ånden fra Tvedskov, altså hvis vi siger herreekvipering, hvad er der så sket i den rejse, du har været med på? Altså fra 70'er til 2006, der må være sket en kolossal mængde inden for
herbilen. Der er sket kolossalt meget, fordi der bliver kæderne jo inden for de forskellige brancher bliver jo stærkere og stærkere. Og tøjeksperten var jo heldigvis den største tøjkæde inden for herretøj.
Ja.
Og både min far og jeg har siddet i bestyrelsen i kæden der.
Ja.
Og den knytter vi os så meget til, for den beskytter jo. Den beskytter, vi fik nogle rigtige varer, vi fik dem også til de rigtige priser. Og jeg skammer mig heller ikke, hvad jeg siger. Det var også nogle varer, vi kunne få med en bedre fortjeneste, end det vi ellers kunne købe.
Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo kædefordelen.
For at overleve som god butik.
Ja. Og har kære minde i alle de år, altså i det omfang, du kender det fra din far og far fra oldefars tid, har de altid taget Tvedskov til sig rent ekviperingsmæssigt, eller har butikken været inde i kriser i løbet af dine
1930 år? Nej, det har den ikke. Der har været fra starten af, da min oldefar havde den, der var han maskandiser, og han solgte både, altså selvfølgelig både brugt og så også nyt tøj.
Okay.
Og butikken har sådan set... Selvfølgelig svinget lidt op og ned, men den har sådan set været allerede fra omkring, ja, det er svært at sige, men fra en 1910-1214, der har det været den største herrebutik i Kerteminde.
Wow.
Og det har den været, og det er den også stadigvæk.
Og selve tøjet, altså jeg tænker på, hvad der har været i butikken, det må have ændret sig meget. Altså det har hele tiden kun været herretøj, er det korrekt?
Ja, det er rigtigt. Der har været et par gange, jeg ved, min far, det er i 30'erne, søgt at sælge lidt sko, og det holdt de så op med. Han sagde, at det var irriterende at sælge sko.
Jamen,
og jeg har også prøvet et par gange at have lidt skosortiment ind, og det gik heller ikke. Og så har vi ham samtidig haft en lille smule dametøj, men ikke noget, nej. Det har været herretøj. Der, hvor den har skiftet sig mest butikken, det, som jeg var med til at rykke på, og ham, der overtog efter mig, Svane, der havde vi meget arbejdstøj, fordi det, vi satsede på, det var jo landmændene. Dengang betød landmændene utrolig meget, for der var mange kale på landet.
Klart.
Så det, vi var brandstærke i, det var selvfølgelig arbejdstøj, dagligtøj, og altså alt, hvad der hørte til, også til fiskeren. Dengang var der mange fiskere i Kerteminde, så vi havde jo fiskertøj med fiskers busseronner og strikketrøje og de der jagtklubkasketter med blank skygge og sådan noget der. Det var en hel del af sortimentet, som man jo virkelig kredsede om. Man skulle sørge for, at de kunder, de var sikre,
ja, det
hvis man havde det, og det havde vi.
Men det,
men det er så væk nu jo.
Det er jo fuldstændig væk.
Der er ikke væk så mange fiskere, og der er ikke så mange landmænd.
Så, men var I helt over i også at have sydvester og regntag og regnslag og så videre?
Ja, det var virkelig, altså fiskerne kunne blive ekviperet fuldstændig nede ved os, bortset fra støvlerne.
Ja, det gider ikke godt. Men Jørgen, du kom jo ind, altså så at du kom ind i de fuldstændig umulige 70'er rent ekviperingsmæssigt. Det er jo noget af en kold sjasker at starte med. Altså hvis vi taler herremoden i 70'erne, den var jo på alle måder fuldstændig fryg.
Jamen det kunne vi godt.
Men hvordan kom I igennem de 70'er?
Der gik det bare fremad. Altså herreekviperingsbranchen har jo haft gode tider ind til 1986.
Hvad sker der i 86?
Der bliver skulderne for brede. Der sker det, kartoffelkuren. Og kartoffelkuren, den var ufattelig hård for hele branchen. Det, på det tidspunkt, der sad jeg i bestyrelsen for Tøjeksperten.
Ja.
Der havde vi altså butikker, som var kendt for at være gode og solide, der måtte lukke. Altså kartoffelkuren, det er simpelthen også noget af det værste, jeg har prøvet nogensinde. Vi havde faktisk 2 år i træk med underskud.
Nej.
Efter vi har haft nogle kanonhamrende gode år. Så altså kartoffelkuren, det var hårdt, og så begyndte så efter...
Efter murens fald begyndte det at
kravle. Og så begyndte så at gå fremad igen. Men ja. Kartoffelkuren, det var et mareridt.
Og rent stilmæssigt var midt-80'erne vel også ret chokerende at opleve, set ud fra en herre-ekviperingssynsvinkel.
Jo, der skete jo meget, men der kan vi jo følge med, fordi når vi har en kæde,
ja,
som jo helt fremme, og jeg har også selv arbejdet i kæden, som sagt, vi var jo altså, vi tog jo til Tyskland og Paris, og jeg har jo i Fjernøst også at købe tøj, så der følger man med hele tiden. Det kan man ikke gøre, hvis man ikke er med i en kæde, der er man nødt til at forlade sig på, hvad firmaerne fortæller en. Ja. Men vi var jo selv ude at se, hvad der skete, så der har vi været beskyttet, kan man sige, af kæden. Vi var nødt til at købe det, vi kunne lide. Fordi det var det, der blev moderne, og så viste sig, at det var godt nok.
Jo, men det er nogle gange...
Det var ikke så nemt at se på noget, men ikke troede, man kunne købe.
Præcis.
Man kunne selv, og så fik man det hen ad døren. Men der er kæderne jo stærke.
Ja.
Det er de jo stadigvæk.
Jamen, det er også det er et held, men det, nogle gange kan det godt sådan rent æstetisk være en prøvelse at skulle langt over disken.
Oha. Jeg kan jo se, hvor meget moden er skiftet, siden jeg har været der jo.
Jamen, det er også siden 2006. Du stoppede lige inden finanskrisen.
Jeg har holdt foredrag om vores butik og mit arbejde som formand for museet.
Ja.
Og så spurgte de med tøjet, så sagde jeg, at det er dem, der går ned i butikken, de går i nogle jakker, der er 2 numre for små, og nogle bukser, der er 4 centimeter for korte.
Ligner sprællet.
Det har været i min tid.
Jamen.
Så det er sådan helt umuligt, jo. Så der sker altså meget.
Ja, det gør det. Og nogle gange skal man bare lukke øjnene. Og nu
jamen,
er det ikke...
Det er jo, vi lever af selv det, så vi hurtigt, man skal... Jeg har altid sagt, man skal kunne lide det, der er moderne. Vi skal ikke begynde at have vores egen smag. Vi kan lide det, der er moderne, og så skal vi sælge det.
Men nu har du fri, Jørgen, og nu kan du sige, at noget af det har simpelthen lignet, jeg ved ikke hvad.
Ja, det, sådan er det bare.
Men det er en epoke, der slutter. Jeg synes, at I har gjort det godt. Det er sjældent, man hører om 4 generationer inden for herrekøbering. Kalminde sejler videre, og det bliver så i Langegade fra 1. august.
Ja, det gør det.
Hvor de jo skal konkurrere med Hektar. Kan jeg forstå. Altså den der livsstilsbutik, der også sælger tøj nede i Langegade. Men det skal de nok klare.
Jamen jeg tror ikke, de sælger herretøj. De har ikke noget herretøj.
Modtaget. Det er jeg meget glad for at høre.
Det gør de ikke.
Tusind tak for turen, jamen, Jørgen, og held og lykke med Otummet. Jeg håber, at du er klædt på til det, og det er jeg sikker, hvor du er. Med din
det
erfaring.
Kan jeg love dig. Jeg har masser at lave.
Jamen det er jeg glad for at høre. Ha' en rigtig, rigtig god tid fremover.
Ja, tak for snakken.
Selv tak. Hej.
Det er godt. Tak. Hej, hej.
Og det er jo altså Jørgen, som bor ikke så langt fra Finn, som jo altså har 2 brosten, som jeg har fået reserveret. Vi lakker mod enden af det her program, og det er jo altså det sidste program før vores store 25-programs jubilæum, som indtræffer i morgen. Og grund til, at jeg pusler lidt er her, fordi at jeg har fået en pakke. Det er sådan, at vi har fået 1 brev på det her program, og det var et postkort, vi selv havde sendt til os selv, fordi jeg var træt af, at vi overhovedet ikke fik noget som helst. Men i dag er der kommet en pakke, og jeg har en formodning om, at det er det, vi købte i Gul Avis, eller Gul og Gratis her sidste uge, hvor der var en sød kvinde ved navn Agnes Ingersen. Og det er det, siger jeg. Ja, det er Agnes Ingersen, der havde en bog til salg for 178 kroner. Ja, det er det, der også adskiller amatøren for mig. Jeg har fået
Vi har fået 3 bøger. Sjov med hænder og fødder, Året rundt med hænder og fødder, og endelig klippe klisterbogen Sjov med hænder, som er prydet af en pingvin, der ser enormt glad ud. Ej, hvor er det en dejlig dag. Tak, Agnes. Og det betyder jo altså også, at det her er et system, der fungerer. Vi vil nu lægge os i scenen for at forberede det store jubilæum i morgen. Jeg tror nok, at hvis jeg er på vej hjem fra arbejde kl. 17.05 i morgen, at jeg tænder fra 24/7, fordi der er det jubilæum. Og det betyder, at det bliver et festfyrkeri af alt muligt. Og jamen, jeg er lidt hyldet ud af den, fordi der, jeg havde ikke troet, der kom 3 bøger. Tak. Tilbage til virkeligheden. Der kommer nu nyheder. Lad være med at blive panikket. Klokken er 18.00.